седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
10:05. Ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Današnju emisiju radimo u posebnim okolnostima odavanja počasti i pijeteta prema žrtvama helikopterske nesreće. Medicina poznaje tri razvojne oblasti, tradicionalnu, klasičnu i alternativnu. Ni redosled kojim su nabrojane, ni uticaj na zdravlje, nije moguće pojedinačno vrednovati. Jedino je izvesno da sve tri daju doprinos njenom humanističkom zadatku i rezultatu. Povodom rasprava o novim metodama lečenja, novim lekovima i stalnim istraživanjima u savladavanju bolesti, neko je izrekao rečenicu koja relaksira i opravdava sva nastojanja i nesebičnu borbu za humaniji, bolji i duži život. Ta rečenica glasi: ne treba mešati predrasude i nauku. Nauka je pokazala određene rezultate i to treba poštovati. Dva naslova polemičkih tekstova pisanih o onome što je naša današnja tema ipak upućuju na teškoće i sumnje u rezultate koje postižu posvećeni entuzijasti. Sumnjati treba, ali ne i osporavati egzaktne dokaze. Naslovi koje sam pomenuo su Biljka spasa s one strane zakona i Ljuta trava na ljutu ranu. Naša današnja tema je legalizacija kanabisa u medicinske svrhe. U tom kontekstu završit ću ovaj uvodni tekst sentencom Medicus curat, natura sanat. Doktor pomaže, priroda leči. Thank you. 10 je sati i 12 minuta, vi slušate Sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Nije bilo dileme da će tema o kojoj ćemo danas govoriti pobuditi interesovanje slušalaca, ali da potvrdim to uverenje, evo još jedne ilustracije. Na vest o mogućoj legalizaciji kanabisa u Srbiji na jednom od sajtova bilo je ukupno 428 komentara. Toliko reakcija ima samo kada se objavljuju izuzetni sportski rezultati. Naravno, ovo nije poređenje, tako nešto ne bi imalo smisla, već samo pokazivanje efekta velikih brojki. Dakle, razgovaramo o inicijativi da se kanabis legalizuje u medicinske svrhe. U studiju Radio Beograda 1 su Antonije Kovačević, predsjednik udruženja Lekalizacija i glavni urednik naših novina, i Predrag Nikolić, klinički farmakolog. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Hvala vas.
Dobro jutro.
Antonije, valjda nije vaš naziv lekalizacija nije nekakav lapsus jezički, nego suština vaše namere, nadam se.
Tako je. U tom jednom slovu razlike leži suština, kao što ste i sami naslutili. Ovo nije pokušaj da legalizujemo kanabis, ovo nije pokušaj da od Srbije napravimo Holandiju. Ovo je rođeno i razvija se i sa jednim jedinim ciljem da pomogne bolesnim ljudima. Pomogne ljudima kojima je lečenje kanabisom neophodno i ljudima kojima zvanična medicina i preparati koje ona nudi nisu pomogli i kod kojih nemaju, ajde da kažem, odgovarajuće pozitivno dejstvo.
Da. Na samom početku razgovora da rešimo jednu dilemu. Da li je lečenje kanabisom alternativna ili klasična medicina i da li je ta razlika ako postoji otežavajuća?
Evo, ja ću vam ispričati jedan primjer pa vi sami naslutite da li se radi o tradicionalnoj ili o ajde da kažem, kako rekao ste, alternativnoj medicini. Mi smo pre nekih nedelju dana imali tribinu u Pančevu.
Ili će prihvatiti klasična medicina?
To ćemo tek videti.
Da.
I na toj tribini u Pančevu pojavio se jedan klinički farmakolog u penziji, gospodin kolega doktora Nikolića, koji je doneo jedan zanimljiv udžbenik, farmakopeju iz 1933. godine u zdanju Apotekarskog društva Kraljevine Jugoslavije. I u toj farmakopeji na 10 strana stoji precizno objašnjenje kako se pravi ulje kanabisa, i ne samo to, nego kako se to ulje kasnije dozira i kako se koristi u terapiji različitih bolesti. Što ipak govori da mi ovde, ja se često gostujući ovako po emisijama susrećem sa pitanjima, pa dobro, vi pokušavate da uvedete nešto novo u medicinu. Ne, mi pokušamo da vratimo nešto što se u medicini koristilo pre 5000 godina.
Da vratimo tradicionalnu medicinu.
A ovaj ne. Slučaj ovog gospodina i ove farmakopeje iz 1933. godine govori o tome da je to što danas nazivamo nekakvim alternativnim metodama bilo vrlo klasično i vrlo tradicionalno i da se koristilo pre 100 godina u Srbiji. E da. Sad, ko je to oteo od nas, iz kog razloga je to što je pre 100 godina bilo u upotrebi danas zabranjeno, to bi trebali da pitamo neke druge ljude.
A inače se danas i u svetu široko primenjuje. Doktore, na osnovu naših, a naravno i svih poznatih svetskih iskustava, u kojoj meri govorimo o olakšanju tegoba, a koliko o mogućnosti izlečenja?
Pa vidite, ja ću prvo nadovezati na ovo prethodno vaše pitanje, Antoniju. To je kanabis apsolutno spada u tradicionalnu medicinu, jer on se preko 5000, postoje zapisi da se kanabis preko 5000 godina koristio u terapijske svrhe u raznim civilizacijama.
Ukoliko postoje pisani dokumenti toliko dugo?
Pa postoje, zaista postoje zapisi da se koristio kanabis, a sada, ajde, govorimo o ovom novijem vremenu. Znate, sada je potvrđeno, naučna istraživanja su pokazala i potvrdila da u našem organizmu postoje to su ta otkrića od kraja 80. i početka 90. godina, kada je otkriveno postojanje kanabinoidnih receptora. Prvo je otkriven kanabinoidni recept CB1 takozvani, a zatim i CB2, zatim da postoje u organizmu postoji taj takozvani endokanabinoidni sistem koji...
Ja vas molim samo za tumačenja koja su laički razumljiva. Da,
da, to je, znači, kao što postoje receptori, znate, u organizmu koji su potvrđeni, imamo receptore na koje deluju, na primjer, određeni antidepresivni lekovi ili neki drugi lekovi, tako je sad otkriveno da postoji i kanabinoidni receptor, jer kanabis kao biljka u svom sastavu sadrži te kanabinoide. Najvažniji od tih kanabinoida i ti kanabinoidi nalazi se samo u biljci kanabisu. Najvažniji među njima je taj takozvani delta 9 tetrahidrokanabinol, koji jedini od njih ima i psihoaktivno dejstvo.
To je ona skraćenica THC, da.
THC jeste, ostalo su kanabinoidi, odnosno kanabidiol među njima najpoznatiji. Oni nemaju psihoaktivno dejstvo. Znači, sad je nauka potvrdila da u organizmu postoje kanabinoidni receptori, da postoje takozvani neurotransmiteri koje stvara naš organizam, naša tkiva i koja deluju na te kanabinoidne receptore, to je takozvani anandamid i 2G, to su ta dva neurotransmitera. Znači, nauka je potvrdila da postoji endokanabinoidni sistem i utvrdila je da ti sastojci iz kanabisa deluju na te kanabinoidne receptore, oni mogu da utiču na određene bolesti, na smanjivanje simptoma i čak na progresiju određenih bolesti.
Da, ali recite mi nešto drugo. Koliki uzorak lečenih treba da bude da bismo mogli da govorimo o rezultatima i o efikasnosti terapije?
Vidite, uzorak je, mi kada govorimo o klasičnoj medicini, znate, ti lekovi koji se registruju u agenciji za lekove, oni uvijek prođu određena predklinička i klinička ispitivanja. Vrlo često se i oni dobiju odobrenje agencije za lekove da se registruju i da krenu u široku upotrebu. U stvari, za većinu lekova, tek kad uđu u široku upotrebu, se ustanove neki novi neželjeni efekti i čak se nije redak slučaj da se ti lekovi povuku iz upotrebe. Imamo slučaj s ovim koksibima koji su se kao napredna antireumatska, ajde da kažem, terapija koristili, pa su povučeni zbog mnoštva neželjenih dejstva tek kad su se pojavili u širokoj potrošnji. E, isto je tako, znate, i sa ovim kanabisom. Mi ne možemo, koliki je to uzorak? Naravno, što je veći uzorak, što više pacijenata koristi, mi možemo izvući relevantnije zaključke.
Da, postoje neka svetska iskustva u tom smislu?
Postoje određena svetska iskustva. Što se tiče predkliničkih ispitivanja na laboratorijskim životinjama ili ovim in vitro, in vivo kulturama, tu mislim da više nema dileme o terapijskoj efikasnosti kanabisa. Međutim, kada govorimo o kliničkim ispitivanjima na ljudima, tu još uvijek, evo, imamo posljednje istraživanje, to je na istraživanje na 9 pacijenata koji su imali glioblastom, u Španiji je rađeno to istraživanje. Rezultati su dobri, međutim, još uvijek je to mali broj.
Šta znači, koja je bolest u pitanju?
To je tumor mozga.
Aha.
Vrlo agresivni tumor mozga i pokazalo se da tu ima efekta. Evo sada veliki broj stručnjaka, vrlo cenjenih u svijetu nauke, objavljuju svoja prva zapažanja o dejstvu kanabisa.
Dobro, ali evo, recite mi nešto drugo. Gde su rezultati najbolji? Kod kojih bolesti? Za sada terapije kod nekih vrsta karcinoma, kod multiple skleroze, kod Parkinsonove bolesti, kod dijabetesa, HIV-a.
Najbolji su rezultati za sada i najviše imamo saznanja kod tih takozvanih neurodegenerativnih bolesti, to su multipla skleroza, Parkinsonova bolest, hronični bol i tako dalje. Što se tiče karcinoma, tu za sada najviše nauka govori da ima efekta...
Ovo se samo nekim vrstama karcinoma...
Pa nauka govori, za sada se ne zna da li on deluje kod većine karcinoma ili samo kod
određenih.
Znate. Nauka za sada, ono što istraživanje pokazuju, da najbolje rezultate daje kod tog glioblastoma, kod karcinoma jetre i karcinoma gušterače. Međutim, on se, postoji mnogo istraživanja što se tiče karcinoma pluća i drugih dojke.
Ako mogu da podsjetim, karcinom gušterače se ne operiše, hiruški se ne radi.
Uglavnom se ne operiše, znate, to je veliki problem. I čak je, apropo i toga, da kažem da posljednja istraživanja govore da kanabis moguće ima pozitivno djelovanje i kod metaboličkog sindroma, odnosno kod dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Tako da to su sad, evo govorimo o tim naučnim istraživanjima koja postoje u svijetu. Naravno, postoji nešto što ja zovem velikom kliničkom studijom koja se sada u svijetu odvija, jer je ogroman broj pacijenata širom svijeta koristi to kanabisovo ulje na svoju odgovornost. I zašto je ova ideja legalizacije vrlo bitna, da se legalizuje pa da onda na kraju balade i pratimo te pacijente. Jel vidite, najviše ćemo mi saznanja dobiti upravo prateći pacijente koji već koriste kanabis.
Da, Antonije, vas ću pitati u ovom kontekstu i upotrebit ću jednu francusku izreku. Više vredi lek koji održava zdravlje nego onaj koji isteruje bolest. U kojoj meri se ona može primeniti na ovo o čemu govorimo?
Pa mislim da je doktor u svakom slučaju upućeniji da bi to mogao razložnije da objasni. Ja ću samo dodati na ovo malo pre da se osim u konoplji, osim u biljci, kanabinoidi još jedino u prirodi nalaze u majčinom mlijeku, što možda nekom nešto govori.
Da, što je najbolja preventiva.
Ja i doktor smo inače živi primjeri da kanabis pomaže.
Evo, tamo ćemo pričati posebno.
Da, a što se tiče uticaja, da li je bolje da održavate bolest, meni se čini da sredstva zvanične medicine, preparati koje zvanična medicina prepisuje ljudima, uglavnom služe da održavaju bolest u nekakvom statusu quo, dok rekao bih da kanabis, po onome što mi do sada znamo, u dobroj meri služi da tu bolest na jedan neagresivan način, kao što se to radi prilikom hemoterapije i nekih drugih procesa, odstranjuje bolest iz organizma. Postoje istraživanja koje...
Da, tu isključujemo hirurgiju.
Naravno, da. To je onaj najagresivniji, da kažem. Da. Ali mi sami znamo da je hirurgija moguća samo u jednom određenom malom broju slučajeva, pogotovo kad se radi kod malignih obolenja i u određenom stadiju, naravno. A ono što za sada nauka pokazuje i ono o čemu već postoje predkliničke i kliničke studije, konkretno kod ćelija kancera, govori o tome da praktično kanabinoidi u sudejstvu, znači i pomenuti THC i CBD i neki drugi koji se nalaze u kanabisu, praktično teraju ćelije kancera da izvrše samoubistvo.
Uništavaju ih
i pritom ne smanjuju otpornost organizma, ne obaraju imunitet onoga ko tu klicu nosi, ko te ćelije sadrži u organizmu i čiji organizam one uništavaju. I to je, rekao bih, možda i najplastičnije objašnjena funkcija i uloga kanabinoida u organizmu obolelog.
Dobro, ali evo pitaću vas nešto. Vi tvrdite da naši lekari znaju za efikasnost derivata kanabisa, ali da o tome ćute.
Pa
zašto?
Mi svakodnevno, pa ja ne znam koja je to vrsta licemerija, doktor će me sad ukoriti, ali ja moram zaista da progovorim o tim stvarima. Skoro smo imali jedan slučaj u Nišu gdje se javio jedan gospodin koji u gornjoj ili donjoj Toponici, kako se zove već ta ustanova za lečenje mentalnih, uglavnom mentalnih, da, mentalno obolelih, koji je se javio za reč onako uz nekakvu pompu da će on sada brani čas profesije, rekao: svaki moj, kaže, heroinski zavisnik je probao marihuanu. A ja sam ga na to pitao da li je probao ćevap meso, da li je probao možda isturšio onaj zeleni paradajz. Mislim, ta vrsta dedukcije koju neko pokušava da predstavi stručno mi je zapravo smešna. Ta vrsta logike izvlačenja zaključka s kojom se obično susrećemo kad razgovaramo sa nekim lekarima koji su a priori protiv, nema nikakvu naučnu podlogu. Vi imate situaciju da većina naših lekara, nažalost, pri pomenu ove stvari kaže da to nije dovoljno ispitano. Pa dobro, gospodo, evo, izvolite, ispitajte. Dovode u situaciju nas koji smo aktivisti da se bavimo poslom koji je zapravo njihov. Upravo iz razloga što oni godinama izbjegavaju da se bave time. Znate, ako imate slučaj...
Da ima manje saznanja nego što je...
Do saznanja se dolazi. Ja te ljude pozivam da ispitaju. Evo, dovoljno je da na internetu pronjuškaju malo, da pronaći će tekstove i prevedene na srpskom jeziku. Znači, neće morati da se muče da prevode sa engleskog. Valjda je osnovni poriv svakog lekara da ako je načuo da nešto može da pomogne njegovog pacijentu, pa pobogu, da se valjda bi bilo logično se zainteresuje, da se posveti tome, a ne da to a priori odbija kao nešto što nije ispitano. I ima ona naravno i druga floskula koju negde kao papagaji ponavljaju naši lekari, kažu, pa jeste, to može da koristi, ali samo kao nešto, sredstvo za ublažavanje bolova. Pa dobro, zašto, ako već svi znate da to može da koristi u lečenju palijativnih bolesnika, zašto koristite morfijum koji je težak opijat i za koji je dokazano da je ubio mnoge ljude? Zašto koristiti, zašto je morfijum i dalje legalan, a kanabis nije?
Da, ajde idemo na konkretnu i na direktnu priču, doktore Nikoliću. Vas sam predstavio kao kliničkog farmakologa, ali vi ste ovde u dvostrukoj ulozi, kao medicinski stručnjak i kao pacijent koji je lečen i koji se leči kanabisovim uljem. Možemo li da čujemo vašu priču i odnosno vaše iskustvo sa kanabisom?
Pa vidite, ja ću prvo, nadovezujući na ovu prethodnu priču, reći kanabis nije čudotvorni lek. Znači, to moramo, ne postoji u prirodi.
Ne postoje, da.
Ne postoje čudotvorni lekovi. Znači, koji mogu da u bilo kom stadijumu bolesti svakom pacijentu da pomognu. Ja sam koristio kanabis kada sam se susreo sa... susreo sa dijagnozom jedne vrlo teške agresivne bolesti. Operacija nije dolazila u obzir jer je proces bio jako raširen i ja sam odmah krenuo sa kanabisom. Ja sam, budući kroz svoju specijalizaciju, došao prvi put u kontakt sa i malo proučavao taj kanabis. Ja bih ovdje rekao da malu digresiju napravim što se tiče lekara. Nisu oni, evo što kaže Antonija, ja ću njega suprotno govoriti, ali znate, nisu lekari ti koji imaju nešto protiv, nego prosto nema saznanja, znate, još uvijek nema dovoljno saznanja i ovo što je krenula legalizacija, to je vrlo...
Ali saznanje jednako interesovanje.
Jeste, da sada ja vjerujem da će se probuditi mnoga interesovanja i kod lekara i time će doći i do saznanja. Elem, da se vratim, ja sam krenuo sa kanabisom, a naravno uključio sam kasnije i druge oblike terapije. Tu je jedan dio terapije bila i hemoterapija. I evo ja sada, posle više od godinu i po od pojave prvih simptoma, ja se dobro osjećam, mada su prognoze bile sasvim drugačije i kod mene je u pitanju neki tumor, primarni tumor plućne maramice, koji je inače vrlo redak u Srbiji. Znate, neke su prognoze 1 na milion stanovnika, možda je to malo češće, ali onda možete misliti da ti naši doktori ni ne mogu imati nekog iskustva u lečenju te bolesti, s obzirom da je tako redka. I ja sam uključio kanabis odmah i moram vam reći da sam
reč je o ulju, je li?
Jeste, o ulju, znači o ulju kanabisa. Meni je, na primjer, najveći problem bio ta silna voda koja se stvarala u organizmu, od koje nisam mogao ni da dišem i koja me životno ugražavala. Posle par mjeseci meni je prestalo to stvaranje vode, što je bio veliki i u stvari pokazalo se i ključan uspjeh u toj terapiji. Da bi se ja sada, evo, ja već 8 mjeseci nisam imao potrebu za nikakvom funkcijama i tako dalje. Tako da ja verujem u kanabis, siguran sam i na osnovu ovih naučnih dosadašnjih istraživanja da će on ući u zvaničnu medicinu kao sredstvo liječenja. Evo, ja ću pomenuti da u Izraelu već postoji jedna klinika u kojoj se pacijenti doduše za sada...
Da, oni su u tome jako napredovali.
Jeste, oni za sada imaju uglavnom 100 pacijenti sa neurodegenerativnim bolestima i pokazuju jako dobre rezultate kod Parkinsonove bolesti, kod multiple skleroze i tako.
Da.
Još ne sa karcinoma, ali u drugim zemljama sveta već se to polako ide, u Španiji koja daleko odmakla u tom, već se postoji zahtjev onkološkog udruženja da se u zvanične protokole uključi to ulje kanabisa.
Da. Istim pitanjem neću zaobići ni vas, Antonije. Bolovali ste od reumatoidnog artritisa, lečili ste, a onda pokušali se uljem kanabisa.
To je autoimuna bolest koju ne možete da izlečite. Možete samo da zaustavite njenu progresiju. Tako da sam ja i dalje se zvanično vodim kao oboleli. Pa ja sam pre 4 godine imao jedan stres na poslu, tačnije ostao sam bez istog, što je posle nekoliko meseci uzrokovalo da se meni pojavi taj reumatoidni artritis. Oni ljudi koji znaju, koji su imali tu nesreću da ih zadesi, znaju da je to bolest sitnih zlobova, šaka i stopala. Tako sam i ja u jednom trenutku se osetio da ne mogu da funkcionišem normalno. Potražio sam pomoć lekara. Odgovor je bio onaj klasični koji nudi ova zvanična medicina. Počeo sam da uzimam kortikosteroide, injekcije, koje su imale kratko dejstvo, ali se bolest vraćala u većem obimu i jačem intenzitetu. A onda sam krenuo sa terapijom antimalaricima, kojima sama reč kaže da nisu predviđeni za lečenje ove bolesti, nego za lečenje malarije, ali ih zvanična medicina koristi jer pokazuju nekakve dobre rezultate u smislu suzbijanja nekih simptoma bolesti, konkretno bolova i grčeva. Na tim preparatima sam bio praktično 2,5 godine, bol nije prestajala, bol je samo bila ublažena. A onda sam se zainteresovao, čuo sam od prijatelja, moram priznati da sam u početku bio skeptik, nisam verovao da mi to može pomoći. Otišao sam na jedan seminar koji se održavao u Ljubljani, čiji je pokrovitelj bio predsjednik Republike Slovenije, Borut Pahor, na kome sam prvi put sreo i Rika Simpsona i jednu plejadu naučnika, što je mene iskreno rečeno iznenadilo, jer sam očekivao plejadu nekakih aktivista, onako čupavih sa dredovima koji su iz sasvim neke druge priče i koji će onako na rekla kazala nivou pokušati da me ubede da je to dobro. Međutim,
a zapravo su tamo bili eksperti. Ja?
Dočekali su me 4 doktora nauka, između ostalog i doktor Hanuš, jedan od ljudi koji je praktično otkrio funkcionisanje endokanabinoidnog sistema i koji radi upravo na ovom institutu u Hibru univerzitetu i Jerusalimu koji je doktor Nikolić pominjao. Tu sam shvatio da stvari nisu baš tako ona prozaična, što bi se reklo. Po povratku u Srbiju sam počeo da koristim ulje kanabisa i ja sebe danas smatram zdravim čovekom, mada je bolest i dalje tu, samo je ona zaustavljena. Prestao sam da koristim, bacio sam sve ove preparate, ne koristim više ni antimalarike ni kortikosteroide, osjećam se dobro, nemam više onih problema kakve sam imao.
Ulje koristite?
Koristim ulje kanabisa, da. Koristim ulje kanabisa i to čak u vrlo malim dozama koje meni omogućavaju da živim normalno.
Da. Nažalost, kada govorimo o lečenju, moram pomenuti slučaj hrabrog 8-godišnjeg dečaka Strahinje Matovića, koji je u četvrtak preminuo od tumora na mozgu. Poslednji godinu dana Strahinja je koristio ulje kanabisa. Njegov otac tvrdi da mu je to jedino pomagalo i olakšavalo stanje. Dečak nije mogao ni da hoda posle hemoterapije, a nakon korišćenja ulja bilo mu je bolje, kaže otac. Imao je, navodi, agresivan tumor koji brzo napreduje, ali je upotrebom kanabisa on prestao da se širi. Pojavila se i nekroza, stručan izraz, odnosno odumiranje tumora. Ipak dečak nije izdržao. Možete li ovo da komentarište, doktore?
Pa naravno, da vam kažem, nije to jedini slučaj. Nažalost, dečak je preminuo, ali evo ja ću vam reći Ta hemoterapija, naravno da ona ima svoja terapijska korisna dejstva. Međutim, šta je problem sa hemoterapijom? Kroz duže korištenje, ona je vrlo agresivno, uništava ne samo zdrave, nego uništava ne samo maligne, nego i zdrave ćelije i postepeno pada imunitet organizma. Ovo što je i Antonije pomenuo, znate, reumatoidni artritis također, koriste se kortikosteroidi, oni suzbijaju imunitet organizma. Moje mišljenje je da mi moramo omogućiti organizmu, njegovom sobstvenom imunitetu, da se izbori sa bolešću. E to je, tu je i dejstvo kanabisa. Znate, oni kanabinoidni receptori koje sam ja pomenuo na početku priče se nalaze u imunom sistemu, u slezenu imunom sistemu i kaže se da u stvari dejstvo kanabisa, kanabinoidnih tih sastojaka utiče na podizanje imuniteta. Ja imam isto sada jedan slučaj osobe koja ima težak taj tumor mozga, koja je praktično bila otpisana evo već 2 mjeseca sa terapijom kanabisa, nije došlo do značajnog kliničkog poboljšanja, ali ako izuzujemo to da je na primjer njoj rečeno da su u pitanju dani koji su preostali života, u mladoj osobi se radi. Ali evo, 2 mjeseca se borimo, na posljednjim snimcima se pokazalo da taj tumor praktično ne raste. Znate, sad je stvari organizma, koliko se organizam može izboriti sa datom bolesti.
Da, nažalost, u većini slučajeva ljudi se javljaju i ljudi žele da koriste ulje kanabisa i počinju da...
Kad
ih zvanična medicina, tek kad ih praktično izbace iz bolnice i tek kad im kažu da su sami sebi
preostali. To je inače osnovno pravilo, početi na vreme. Da.
Tako je, početi na vreme. A onda ti ljudi sa tako izmučenim organizmom koji je prošao 20 ciklusa hemoterapije, teško da mogu da se povrate ono pređašnje stanje. Ja moram da napomenem, slučaj porodice malog Strahinje je, treba da bude opomena svima nama, jer ti ljudi su zaista uz nadčovečanske napore nabavljali to ulje, švercovali ga, nabavljali ga, kupovali ga na crnom tržištu. I oni nisu jedina porodica koja to trenutno radi u Srbiji i zbog takvih ljudi treba ovo uraditi što treba.
Nešto još posebno hoću da vas pitam, stručnost terapijskog postupka je od izuzetne važnosti. Ima onih koji upozoravaju na zloupotrebe. Meni se čini da veću pažnju treba obratiti na opasnosti koje nose lekovi na bazi opijata ako je terapijski postupak nesručan. Verujem da o tome imate šta da kažete.
Pa vi ne možete govoriti o struci i o nekakvom, ajde da kažem, terapijskom zvaničnom lečenju ako je nešto zabranjeno. Ti ljudi dobijaju savete iz iskustva drugih ljudi. Oni, nažalost, nisu pod nadzorom lekara, a o njima niko ne vodi računa na stručan način da bi mogli da govorimo i o doziranju i o terapijskoj primjeni koja će imati nekakve svoje formulare i nekakve svoje principe. Dokle god je situacija ovakva da ljudi, nažalost, kupuju to negde na ulici, ne znajući ni šta kupuju, ni kog je to hemijskog sastava, mi nećemo moći da zaista obavimo terapiju kako bi trebalo.
Pa da, to je ono što je bitno. Bez pravog razloga naši ljudi se suočavaju sa dvostrukim problemom, vode tešku borbu sa bolešću, a pokušaj da se izleče na način o kojem govorimo se tretira kao protivzakonito ponašanje koje se može sankcionisati i novčanom kaznom, pa čak i zatvorom.
Tako je, mi smo skoro imali jedan slučaj u Srbobranu jednog mladića od njegovih 30 godina koji je pokušao da leči bolesnu majku. Prijavio ga je, naravno, ono kao što već bilo u Srbiji, komšija, on je uhapšen i sada je pre nekih 15 dana je počeo da služi trogodišnju kaznu robije. Iako je sudija samo u presudi konstatovala da on nije to proizvodio ni za šta drugo sem za potrebe lečenja bolesne majke. Znači da nije imao nameru ni da prodaje, ni da preprodaje. Opet mu izrekla kazne od 3 godine, prosto ni sudije se ne snalaze u takvim procesima i oni gledaju da postupaju po zakonu, da izbegnu bilo kakvu vrstu odgovornosti u tom smislu. Nama treba apsolutno promjena u svim segmentima ovoga društva, u prihvatanju tih pacijenata i ovog leka kao nečega što je normalno i legalno. A do čega dolazi kad su stvari nelegalne i kad palanka kreira društvenu svest? Imali smo nedavno slučaj u Zaječaru gdje su lekara prijavile njegove kolege da je drogirao pacijenta. Mislim, jedan koliko smiješan, toliko i tragičan slučaj. Sva sreća, pa je policija vrlo brzo otkrila o čemu se radi, da nije bilo reči o drogiranju, nego je prosto lekar preporučio pacijentu ono što mu je prije toga preporučio lekar u Beogradu. On ga nije drogirao, nije ali očigledno da taj postupak i ta preporuka je se smetala nekim kolegama njegovim i mi, nažalost, robujemo predrasudama, robujemo tabuima, a umiremo svakodnevno. I epidemija hara Srbijom, ne znam da li smo toga svesni, ali ja iz iskustva, a iskustvo moje svakodnevni kontakt sa pacijentima, mogu da kažem da prosto u Srbiji skoro da ne postoji porodica koja nema barem jednog člana koji je oboleo od smrtonosne bolesti.
Da. Naravno, nije i u ovome sve idealno. Kanabis i njegove preparate, doktore, za medicinsku upotrebu danas je moguće legalno dobiti u skoro svim razvijenim zemljama Europe i mnogim u svetu. Međutim, pored spreja legalno mogu da se kupe tablete koje sadrže kanabinoid, kao i kapi. Ulje kanabisa i dalje se, međutim,
je prohibitivno.
Najčešće pravi ilegalno, iako se čini da ono proizvodi najveći efekat.
Pa to znate jeste o čemu problem. Se radi? Vi ovo što ste pomenuli, kapi, to je, govorimo o leku Sativex, znači ovo drugo je dronabinol, marinol, to su tri leka koja su u stvari već registrovana na bazi kanabisa, koja su registrovana za lečenje hroničnog bola i za suzbijanje mučnine kod hemoterapijskih, odnosno pacijenta koji primaju hemoterapiju. Međutim, ti lekovi ne sadrže prirodni kanabis, sastojke prirodnog kanabisa, nego sintetski THC. Znate, sintetski
nabav. Bio problem u Sloveniji jer je počeo da se proizvodi taj sintetički kanabis.
Tačno. Međutim, pokazalo se, istraživanja pokazuju da taj ti kanabinoidni THC i kanabinoidi iz prirodne, iz biljke, imaju mnogo bolje efekte uz mnogo manje neželjenih, ajde da kažem, efekata nego ovi sintetski. I tu je u stvari tolika, ajde da kažem, za pacijente privlačnost ulja kanabisa, jer se ono dobija iz biljke, ne sintetskim putem, i pokazalo se da ti neželjeni efekti nisu veliki. Znate, pospanost, naravno, pospanost zbog tog psihoaktivnog dejstva THC, ali je pospanost vrlo često i dobra u tako teškim bolestima. Može dođe do suvoće usta, do vrtoglavice, do određenih, ali sve su to na kraju balade efekti s kojima može
da
se
nosi.
Koje treba istrpiti, s kojima može da se nosi.
Da.
Pomenuli ste Sloveniju, samo da se nadovežem na taj slučaj. Mi upravo ovdje pokušavamo da izbjegnemo taj slovenački scenarij. Jer šta se desilo u Sloveniji? Tamo je nakon jedne slične inicijative ovoj našoj, donesen zakon kojim ništa nije rešeno, kojim je farmaceutskim kompanijama dozvoljeno da proizvode sintetski kanabis, a dozvoljen je uvoz preparata koji su već registrovani u Europskoj uniji, ali je ulje koje traži 99,9% pacijenata ostalo zabranjeno.
Da.
Praktično su...
Sad smo na toj temi. Potpredsjednik vašeg udruženja i direktor bolnice Sveti Sava u Beogradu, dr. Milan Savić, predao je nedavno Ministarstvu zdravlja zvaničan zahtev udruženja za izmenu zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama kojim bi se dozvolila upotreba kanabisa u zdravstvenom sistemu Srbije. Navodno, opšta politička podrška postoji i mi smo pitali nekoliko članova Skupštinskog odbora za zdravstvo i niko nije bio protiv. Pomenuću predsjednicu odbora profesora doktora Slavicu Đukić-Dejanović i člana odbora profesora doktora Dušana Milisavljevića. Međutim, čini se da to dosta sporo napreduje.
Pa svi ljudi koji imaju savesti i znanja, pogotovo lekari koji su malo upućeni u celu problematiku, će reći da. A nas brine ovaj pomenuti slovenački scenario, ali imamo obećanje od Ministarstva zdravlja da se neće paušalno rešavati problem, da se neće ljudima zamazivati oči, da se neće otvoriti vrata farmaceutskim industrijama, a opet dovesti u poziciju pacijente obolelo od teških bolesti da lek traži i nalaze na crnom tržištu. Ja mislim da ne slažem se s vama kad kažete da stvar sporo ide, ja mislim da mi ovu stvar brže guramo nego mnoge druge stvari koje su u ovoj zemlji o kojima se godinama pričalo i za koje nam je trebalo godine da donesemo i da ih rešimo. Radna grupa pod patronatom Ministarstva zdravlja je već formirana, u toj radnoj grupi je i gospodin dr. Predrag Nikolić koji sedi ovde sa nama i ja očekujem da već narednim danima ona počne sa radom. Ta radna grupa bi trebala da ispita zapravo modele i načine na koji bi taj zakon mogao da se promeni i prilagodi da bi pacijenti dobili ono što im treba, a bez da budu kriminalizovani.
Da, to je pre dve nedelje formirana radna grupa u kojem su predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede
tako
i
je, Ministarstvo pravde, MUPA.
Zašto MUPA? Zbog...
Pa, policija je na neki način involvirana, ne na neki način, nego na
pa zbog tih zloupotreba, znate koje postoje.
Zbog zloupotreba je sad, ljudi koji malo pre smo pomenuli zloupotrebe, ja ovde moram da iskoristim priliku da kažem, vi ulje kanabisa naprosto ne možete da zloupotrebite one takozvane rekreativne svrhe, jer ono ne daje takav efekat. Ne možete da popijete to. Ulje kanabisa i da odete negde na žurku da se dobro provedete, jer ćete zaspati u najboljem slučaju negde u...
To hoću da pitam doktora, po inerciji ili nečim željama govori se i o legalizaciji marihuane, a derivati kanabisa, ulje kanabisa ni na koji način se ne mogu poistovetiti sa psihoaktivnom marihuanom. Možete to objasniti dodatno?
Pa znate šta, ja moram i to reći da se kao oblik unošenja kanabisa u organizamu, kada govorimo o lečenju, može koristiti i pušenje. Znači u Izraelu imamo to se koristi posebno kod neurodegenerativnih bolesti, ali to pušenje ima svoje opet mnoštvo neželjenih efekata, štetno delovanje na bronhije, na pluća, tako da se ono izbegava. Ovde kada govorimo o ulju, ono se unosi, znači oralnim, manje oralnim putem ili češće mukozalnim putem, znači stavlja se na desni i potpuno je način delovanja drugačiji nego kada govorimo o pušenju, znate. I ovde nivo THC-a i kanabinoida u ulju kanabisa je drugačiji nego kada govorimo o na primjer tom jointu, kako se to u slengu kaže. Tako da je tu drastična razlika. Onda to ulje je u obliku smole. Ono vrlo teško može da se, ovo što je rekao Antonije, da se zloupotrebljava. Znate, to ima tačno šema doziranja, kako se dozira. I sad je ovo što je, zašto bi bilo dobro da se legalizuje kod nas i da u stvari Srbija može da postane pionir uopšte u istraživanju kanabisa, jer mi upravo posmatranjem pacijenata možemo da tačno utvrdimo jedan od problema danas kanabisa je upravo to nedostatak jasne šeme doziranja za svaku različitu bolest. To tek treba da se utvrdi, naravno, u...
Da, strašno je važno da se legalizuje zbog toga što se danas kupuje kod dilera i to po ogromnim cenama od 300 do 800 evra.
Jeste,
U bočicama ili kako se...
U špricama se prodaje, ali znate što je tu najveća, u stvari, opasnost? To što mi ne znamo, naravno, i kao što u svemu ima, vi imate, alkohol je legalizovan, pa imate zloupotrebe, ljudi zloupotrebljavaju alkohol, koriste ga u preteranim količinama.
Da, mi nemamo prohibiciju.
Da, a ovde imate, znate, problem je to što sad mi ne znamo ono što se nabavlja na ulici, mi ne znamo čistoću tog preparata. Da li u njemu ima možda teških metala, pesticida, bakterija, gljivica?
Bilo je čak tog, i prevara, da.
Naravno, prevara, sigurno ima. E, zato je bitno da se legalizuje i da sve to se odvija, u stvari čitav proces pod patronatom Ministarstva zdravlja i institucija ove države.
A možemo
države.
Li mi da proizvodimo derivate?
Zašto? Pa Srbija je bila jedan od najvećih, to Antonije i bolje zna, jedan od najvećih proizvođača konoplje u Kraljevini Jugoslaviji ili u tim prethodnim
u
Europi, jeste. I mi možemo da imamo, tu bi naravno, to bi bio posao i za naše poljoprivrednike.
Ali nije ali se proizvodilo ulje, tad ne.
Nije se ulje proizvodilo.
Ne, ali se vrlo dobro zna da su naši seljaci to koristili u razne svrhe, pa između ostalog i medicinske.
Pa i
da su pravili, da su pravili meleme, da su kuvali čajeve, da je korišteno u između ostalog, osim što se koristilo u neke građevinske svrhe kao
tekstilne
koristilo se u medicini.
Da, Antonije, možda se čini i nelogičnim, ali se govori i o tome da su zemlje koje su legalizovale kanabis smanjile broj zavisnika od marihuane i stepen kriminaliteta. Ali postoji racionalno objašnjenje?
Pa postoji racionalno objašnjenje i ono je vrlo jednostavno. Znate, ukoliko imate takav broj pacijenata kakav trenutno ima Srbija, koji su prinuđeni prosto da lek kupuju na crnom tržištu i tako od tog leka zarađuju kriminalci i narkodileri, ukoliko to legalizujete, ukoliko to prođe kroz zvanične institucije, država će imati koristi jer će dobijati novac od poreza, koristi će imati poljoprivreda, kao što smo već pomenuli, čak i farmaceutska industrija, čak i male apotekarske ustanove koje bi se bavile proizvodnjom ulja. A onaj kriminal bi bio smanjen upravo za tu stopu i bio bi umanjen za onoliko koliko su ljudi do skora uzimali to i koristili na crnom tržištu.
Ima još jedna stvar u tome, zato što je ovdje zabranjen i kanabis, zabranjen je i naravno kokain i heroin i te teške droge. Legalizaciju u zemljama u kojima je legalizovan kanabis, čak i u rekreativne svrhe, pokazalo da je smanjena stopa konzumiranja ovih teških droga, zato što se većina ljudi onda koji, ajde da kažem, su spremni da uživaju određene narkotike, se zadrži na tom kanabisu. Ne prelazi na ove neke teže droge. A ovo, kada su zabranjeni jedni i drugi, znate, ljudi vrlo često ne prave razliku između teških droga, narkotika i kanabisa. I onda je tu, naravno...
Da, Antonije, u ovim okolnostima koje sada imamo, koji su danas najpovoljniji i najekonomičniji načini pribavljanja ulja?
Govorite o ovom trenutku sada ili ono što bi trebalo da usledi?
Još nije legalizovano.
Pa ne postoji ni jedan ekonomičan način. Čim vi kupujete to ulje po ceni od 500-600 evra za 10 mililitara, to ne može se podvodi pod ekonomiju. To prosečan Srbin
nema novaca
da kupi. Ukoliko bi se ozakonilo, taj lek bi bio kudikamo jeftiniji, bio bi dostupniji širem sloju stanovnika. Što znači da ne bi imali tu vrstu zabrana i tu privilegiju da samo oni koji eto raspolažu novčanim sredstvima mogu da se leče. Mada ljudi, znate, kad je zdravlje u pitanju, ljudi ne žele sredstva, ljudi prodaju iz kuća, ljudi se uzajmljuju novac pa kupuju taj lek. U svakom slučaju, ova zemlja bi, pomenuli smo stopu kriminala, pomenuli smo benefite koje bi imala na neki drugi način kroz poreze, uz podizanje ove posrnule poljoprivrede i ove farmaceutske industrije, pa pogledajte činjenicu, Galenika je jedina nacionalna farmakokompanija koja je propala.
Bilo bi ekonomske koristi, da.
Bilo bi ekonomske koristi, pa zamislite Galeniku koja bi sutra brendirala se na neki način proizvodima na bazi konoplje. Ja garantujem da bi bila najprosperitetnija farmakokompanija
u Evropi. To upravo hoću da pitam doktora, vi ste farmakolog. Šta možemo očekivati od farmaceutske industrije? Da bude kooperativna i korisna ili da stvara problem?
Pa vidite, farmaceutska industrija svakako i u zabrani kanabisa sigurno je imala, ne kažem da je presudno uticala na zabranu korištenja kanabisa u medicinske svrhe, ali sigurno je imala svog uticaja. tako i sada mi se čini da farmaceutska industrija je radija da kanališe upotrebu kanabisa u svom pravcu, ono što se desilo i u Sloveniji, da onda sutra imamo dozvoljene samo preparate kanabisa koji se prave na bazi sintetskog kanabisa, odnosno THC-a, jer zašto? Zato što takve preparate možete da patentirate i da kažete ovo je moj patent i onda iz tog da izvlačite profit određeni period godina kako je to zakonom regulisano, znači 10 godina od dana registracije, a ovaj prirodni kanabis ne možete patentirati na taj način zato što je tu i način spravljanja vrlo jednostavan, dostupan svima koji, ako bi se to legalizovalo, i oni koji proizvode, on, znači dostupan je svima koji se bave tim kanabisom. Eto, tako da nisam siguran, ne vjerujem da će, evo, ukratko da sad ne dužim, ne vjerujem da će farmaceutska industrija biti kooperativna.
Da. Ostalo nam je još jako malo vremena, 2 minuta, pa na kraju, Antonije, pitaću vas da li je legalizacija kanabisa u medicinske svrhe kraj ovog vašeg angažmana i potpuno ispunjenje volje i želje da se tim načinom pomogne obolelima?
Pa ja se nadam da ćemo u najskorije vrijeme učiniti nešto da im konkretno pomognemo, a misija se time ne završava. Postoji toliko aspekata upotrebe, ne samo u medicini, nego generalno upotrebe konoplje u raznim oblicima industrije, da mislim da bi bila šteta i greota da nešto što je tradicija na ovim prostorima na taj način dozvolimo da pojede tabu, kao što smo dozvoljavali ovih prethodnih 80 godina. A prevashodni cilj je da ljudima obezbedimo lečenje. Kad ljudima obezbedimo lečenje i kad ova država shvati da to kudi kamo više doprinosi nego što pravi problema, mislim da će nam se otvoriti i druga vrata. A ta druga vrata, već sam pomenuo, kroz razne privredne sektore, pa vi znate verovatno da je gospodin Ford jedan od prvih automobila napravio od konoplje, da konoplja kao materijal pokazuje kudikamo bolja svojstva od bilo kakvog metala u izradi konkretno automobila, kao biogorivo, kao nešto od čega se prave tekstilni materijali koji su praktično neuništivi. Da. Možda je zato problematično upotreba konoplje ovo potrošačko doba, ali ja se nadam da će ljudi imati malo više razumevanja i da će otvoriti oči, a ne gurati glavu u pesak.
Doktor, vas možda i ne treba da pitam, vi nastavljate svoj angažman.
Ja mislim da bi legalizacijom kanabisa upravo tek počela naša misija, jer tad bi na jedan konzistentan način počelo i posmatranje pacijenata, praćenje tih pacijenata i utvrđivanje, izvlačenje iz toga određenih zaključaka koji bi bili korisni za opšte zdravlje.
Da. Hvala vam što ste bili gosti sedmice. Još samo da kažem, emisiju su realizovali Žarko Bovan, Snežana Stanojević, Svetlana Stevanović i ja sam Zoran Prodanović. Za 1 minut slede vesti.